Jakob Sten Olsen, du har jo fulgt kongehuset i ind- og udland i ind og væk en årrække. Den her sag om prinsesse Kate, den bliver ligesom ved med at køre. Altså, hvor vanvittigt er det, der foregår derovre, set med dine briller?
Det er endnu et kapitel til historien om det underlige forhold mellem det britiske kongehus og det britiske folk.
Sagen om prinsesse Kate fortsætter ufortrødent. I denne her uge har en helt ny video fået meget opmærksomhed, hvor vi ser prinsesse Kate og prins William på et såkaldt farmers market. Men er det nu også Kate, vi overhovedet ser på den video, er der flere, der spørger. Seneste nyt er også, at det privathospital, hvor prinsesse Kate i sin tid blev opereret i maven, nu også er inddraget i sagen. Vi vender det seneste nye i den her saga, som efterhånden får et nyt kapitel hver eneste dag. Og så stiller vi også spørgsmålet endnu en gang, hvad foregår der egentlig med prinsessen af Wales? Senere i udsendelsen vender vi også snuden hjem af, fordi vores kære kongepar, kong Frederik og dronning Mary, har nu siddet i deres nye job i lidt over 2 måneder. Så vi gør status, vender nogle af de markante ændringer, der allerede er trådt i kraft, og ser på, hvad der også muligvis er på vej. Vi skal også lige vende den store festmiddag, der blev holdt mandag aften, hvor kong Frederik og dronning Mary holdt hof for regeringen. Med mig i studiet til at vende alle de her saftige emner, har jeg altid skarpe Jakob Sten Olsen, kongehuskommentator på Berlingske. Velkommen til.
Jeg skal gøre mit bedste. Tak.
Det ved jeg, du gør. Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Nå, Jakob, og vi starter med det, som jeg kalder Kate Gate Update.
Ja, yeah, Kate Gate Update.
fordi vi har efterhånden vendt prinsessen af Wales, Catherine, mange gange i det her program. Og hver eneste gang har jeg tænkt, nu dør den der sag nok også lidt ud og så videre, men det gør den altså ikke.
Nej.
Og der er jo sket en hel del siden, at jeg sad i studiet her i sidste uge. Så bare lige sådan for at starte med den her video, faktisk. Lad os starte med det. Den kommer ud mandag aften, at en video er blevet optaget, hvor vi ser prins William og prinsesse Kate på det her marked i Windsor, så tæt på deres hjem. De bor jo i Windsor. Der er også et øjenvidne, der udtaler sig til The Sun. Og det her er jo ligesom sådan, ej, se, der er hun, og hun smiler, og hun er glad, og så videre. Men det er som om, at den video bare får endnu flere spekulationer til at bryde ud, og mange stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er hende, vi ser på videoen. Hvad fortæller det dig, at selv når vi ser en video, hvor vi ser hende altså i levende liv gå ved siden af sin mand, prins William, så bliver de her spekulationer ved?
Det handler jo om, at der er sket et eller andet i den her sag, som altså jeg synes bedst, man kan sammenligne den lidt med den det gamle børnesang om Birgitte, Birgitte, Begøje. Det var hende, der fik noget i det ene øje. Så smurte hun det med tjære, så blev det meget værre. Den kan du godt huske, ikke?
Jo, jo.
Fordi nogle gange, så, der er kommet en kile ind på en eller anden måde i tillidsforholdet mellem det britiske kongehus og folket i den her sag.
Ja.
Og det var jo der, hvor den gik nævnværdigt galt for et par uger siden, der hvor man udsendte et billede, som viste sig at være fotomanipuleret, og man har jeg talte lige med en fotograf fra Associated Press i dag faktisk, som er det billedbureau, som jo rent faktisk var et af dem, som sagde kill, gav ordren
ja,
kill, altså gav
det, kill memo.
Gav det et prædikat, som man altså ikke måtte bruge det, fordi der var pillet ved det. Det var så angiveligt kronprinsesse Kate selv, der havde fiflet med det. Det var i hvert fald det, man gerne ville have. Man skulle tro, det var det, der blev sendt ud fra Kensington Palace, der hvor parret har deres hovedkvarter. Men han sagde, at man havde rent faktisk kunne se på nogle tidskoder og sådan noget, der var blevet fiflet med det af hele 2 omgange. Og det fundamentale tillidsbrud, kan man sige, det er altså den mangel på dårlig dømmekraft i forhold til en sådan her sag, hvor man jo netop gerne, det blev sendt ud i forbindelse med morsdag.
Ja.
Og nu skal vi lige berolige de mandlige lyttere, at det er altså morsdag en anden dag i Storbritannien, end ja. Der herhjemme. I har ikke glemt noget. Det blev sendt ud i forbindelse med det, måske som en anledning til lige, så kunne man hægte op på morsdag, men i virkeligheden ville man jo gerne vise Kate sund og rask og omgivet af sin dejlige sin tre dejlige børn. Ikke? Og så har det jo givet bagslag, fordi nu tænker alle jo, kan man stole på noget som helst, der kommer fra Buckingham Palace? Kan man stole på noget som helst i denne her verden? Så man er ligesom havnet et sted, hvor man via den her fejlagtige manøvre er kommet til at placere sig et sted, hvor man ikke gerne vil placere sig som nogen, man ikke rigtig kan stole på. Og det er klart, at når gemytterne er så ophidset i den her sag, som de efterhånden er, så selv en video af en kvinde, som den nogenlunde ligner Kate, gå glad ud fra et, ja, det er vel, på engelsk hedder det Farmers Market, det er vel sådan en slags havecenter sammen med prins William. Selv det tror man ikke på.
Nej.
Nu kiggede jeg lige på videoen faktisk, inden vi gik i gang for at se, hvad var det lige. Man skal da lige kigge efter, synes jeg, for at se, om det er Kate, forstået på den måde, at jeg tror, hun er om muligt endnu tyndere, end hun var. Hun har altid været en slank, flot prinsesse. Nu så hun endnu tyndere ud i sin meget afslappede fritidsdragt, og håret var også blevet lidt længere og ikke sat.
Ja.
Så på den baggrund ligner hun heller ikke den groomede, stylede Kate, som vi er vant til at se i offentligheden, fordi hun er der i et privat øjeblik, men måske også fordi, det er bare min egen spekulation, når jeg lige så det, at hun måske også har været lidt har tabt et par kilo i forbindelse med, at hun jo har været syg.
Ja, præcis, fordi vi det skal vi jo selvfølgelig altid deklarere i det her program. Der er jo ikke nogen af os, der ved, hvad der egentlig er sket. Vi ved faktisk heller ikke. Vi ved jo heller ikke stadigvæk, hvad det er, prinsesse Kate er blevet opereret for. Men det er jo netop, som du siger også, det mange har skrevet derude. Nå, ligner det overhovedet hende og så videre?
Men det tror jeg måske handler lidt om det, ikke?
Jo, det tror jeg, du
er og så er det, som sagt, en masse psykose, som handler om, at man nu også ønsker at fortsætte dramaet. At i hvert fald ubevidst. At selv sådan en video der, først var det jo bare en historie, hun blev set, og man havde fire vidner på det, men så dukkede en video også op om. Så selv fotodokumentation er altså ikke nok længere, kan man sige, i forhold til, at Kate lever og har det godt.
Nej, for nu siger du selv massepsykose, som jeg også synes er et meget sjovt ord, fordi man har jo også lidt den fornemmelse, at altså, jeg ved ikke med dig, men jeg får mange beskeder fra folk, altså private venner og bekendte, som jeg ved normalt ikke interesserer sig for kongehuset, men som nu pludselig er blevet suget ned i det her konspirationshul.
Selv velmenende, almindelige, velfungerende, tænkende mennesker, som
altså,
har travlt hverdag, er meget
med,
optaget af det.
Folk med arbejde og børn og en huslejr, der skal betales og så videre, ikke? Men det her med, at der også er kommet sådan en, nu der er et eller andet internetfællesskab, hvor man så kan læse, og så kan man dykke ned, og nej, der er et meme, og det er da meget sjovt og sådan noget, ikke? Så der måske også er en interesse i at holde det kørende, eller det er sjovt at blive ved med
det
at spekulere,
tænker, det vil næsten være for ærgerligt, hvis hun bare er sund og rask og har det godt. Altså personligt er min egen tolkning af den her sag jo, der har ligesom været to muligheder. Enten at hun var det et forfængelighedsspørgsmål, altså hun var på en eller anden måde i en tilstand, hvor hun ikke havde lyst til at lade sig syne. Eller også var det en principsag, og jeg hælder efterhånden mest til det sidste, at forstå på den måde. Vi ved jo, at William og Kate altid har været meget private. Det er prins Harry, lillebror til William, som jo har ført kampen mod medierne meget i offentligheden, men William og Kate har også været stærke i deres mediekritik og også deltaget i et par retssager. Vi ved, at de hærer meget om deres privatliv. Jeg tror også, det er en streg i sandet, et principfast hertil ikke længere, som handler om, vi har sagt, hun kommer efter påske. I har ikke noget krav på at vide mere. I har ikke noget krav på, at jeg lader mig syne. Nu holder I op.
Ja.
Og det er os, der bestemmer. Det tror jeg efterhånden, at det ikke er så meget forfængelighed, der har dikteret det her spørgsmål, men en stædighed.
Ja, og der synes jeg også, det er jeg egentlig ret enig med dig i, fordi hvis man også bemærker den seneste officielle udmelding, der var fra Kensington Palace, som jo ligger en uge tilbage, halvanden uge tilbage måske, den var også sådan lidt bestemt i tonen, og var sådan, vi har sagt, prinsesse Kate er sygemeldt, og hun vender tilbage efter påske.
Der henholdt man
sig. Og der er ikke noget nyt, så derfor er
man
det henholdt det
samme. Sig til det, man havde sagt til en begyndelse, dengang hun blev opereret, hun kommer efter påske. Vi har sagt det.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Og så er det jo også, synes jeg, en sjov detalje, sjov i gåseøjne, men de glimt, der så har været af hende, hvis vi tager det manipulerede billede ud af ligningen, der var det her første sådan paparazzi-billede gennem en bilrude, hvor hun har solbriller på.
som man jo først bragte i amerikanske medier, som de britiske medier præcis ikke ville bringe, men alligevel endte med at bringe.
Så endte det med at komme, så kom der det her billede i forlængelse af det manipulerede billede, hvor man så i hvert fald prins William sidde i en bil, og man så ligesom Kates, prinsesse Kates baghoved, blev der også spekuleret i det billede. Også sådan den her paparazzi-stil. Og nu det her tredje klip, altså videoklippet fra Farmers Market, som jo også er i den her paparazzi-stil. Ikke? Så der er jo også en måde, hvor at man ligesom kan sige, at det er så nogle andre, der har spottet os. Men det er ikke os, der går ud og viser os frem, for vi står fast på vores principper. Ikke?
Men jeg synes, det er meget, ja, man kan opretholde sin egen fortælling.
Ja.
Jeg synes, det er meget synligt på den der video, at som ligner noget, der er lavet med en mobiltelefon, altså ikke en professionel paparazzi, men en tilfældig Mrs. Smith, som tilfældigvis lige var der, fordi hun skulle købe daffodils til sin forstadshave. At det er meget tydeligt, at i hvert fald Kate ved, at hun bliver filmet. Så når der bliver refereret, at hun så ud, som om hun var frisk og glad, så ser hun også meget glad ud på videoen, og det tror jeg, hun ligner en, der godt ved.
Det passer sammen.
Hun ved, ja, det passer hende udmærket, at det her bliver filmet, tror jeg.
Ja. Ja, og så kom der jo så også lidt, vil jeg sige, en anden dimension til hele den her historie, da det ligesom også kom ud i den her uge, at man har iværksat en undersøgelse på det privathospital, hvor Kate blev opereret tilbage i januar. Vi ved, at det har været en operation i maven, som sagt, men vi ved ikke mere end det. Og vi ved også, at det ikke er kræftrelateret. Det har man også ved at sige. Men det er det her privathospital, der hedder London Clinic, som er, som jeg forstår det, sådan ret velanset. Altså, det er ikke et hvilket som helst privathospital.
Det er
når man
også der, prins Charles præcis blev behandlet. Ikke?
Det er et privathospital af en høj standard, må man formode. Men der er simpelthen nogle påstand om, at ansatte har forsøgt at få adgang til Kates lægejournaler.
Ja, det er jo desværre en historie, vi også kender herhjemmefra. For eksempel i forbindelse med den 13-årige pige, som blev bortført overfaldet for et års tid siden. Altså den, i forbindelse med den sag med manden, som nu også står anklaget for mordet på Emilie Meng.
Ja, ham som er blevet omtalt som korsørmanden blandt andet. Ja.
Der var også, fordi der var jo også nogen, der havde forsøgt at komme i lægejournaler i den forbindelse.
Ja.
Og det er jo, i Storbritannien tænker man måske også, at selvfølgelig kan det være drevet af almindelig nysgerrighed. Vi vil godt lige, når vi nu alligevel har kodeord, så kan vi da lige gå ind og kigge. Men man kan jo også mistænke, at fordi det, sådan en historie kan man godt forestille sig, hvor meget den ville være værd, hvis du kunne sælge den til Daily Mirror eller The Sun. Alle har jo ret til at tage på hospitalet og få lov til at være i fred.
Og have deres private journal.
Absolut.
Ja.
Så det er klart, det er noget, man må undersøge, fordi det er jo for sådan et privat hospital, er det jo ødelæggende, hvis man ikke kan tage på hospitalet og være sikker, i sikker forvisning om, at ens private dårligdomme er noget, man må have lov til at have for sig selv. Ikke?
Jo, fuldkommen. Og altså seneste nyt i den her sag er, at det er i hvert fald angiveligt, ifølge flere britiske medier, at der er tre ansatte, der sådan konkret bliver undersøgt. Så det er jo lidt spændende at se, hvad man kommer frem til. Hospitalet var også selv ude at udtale sig i går onsdag, sådan en meget generel udtalelse med ligesom at man tager det her seriøst og så videre, ikke? Hvilket man jo også bliver nødt til, det der om det er en kendt person eller ej, så det er en alvorlig sag, hvis
absolut
der er nogle journaler, der er blevet kompromitteret.
Og så vidt jeg kunne forstå, vil man også lige tjekke op på, om der har været et forsøg på ulovlig indtrængen i Kong Charles' journal, som jo ligger i samme system.
Ja. Ja. Ja, det er altså vilde tider derovre, må man sige. Og så lige for at vende tilbage til det her med sandheden og troværdigheden. Så kom det jo også ud i den her uge. Det var i starten af ugen, at over weekenden var Kong Charles simpelthen blevet lodet død i Rusland. Og jeg synes jo bare, det er lidt interessant, fordi det er jo ikke første gang, vi har oplevet kendte kongelige blive lodet døde. Altså det skete jo også især den sidste tid faktisk med jævne mellemrum for dronning Elizabeth. Altså at der florerede rygter om, at hun var død, uden hun var det osv. Men her var der simpelthen tale om en decideret falsk pressemeddelelse, som lignede den var fra Buckingham Palace, hvor der stod, at kongen, altså kong Charles var pludselig død søndag eftermiddag, af ukendte årsager, eller noget i den stil, mener jeg det var. Og så er der et russisk nyhedsmedie, der har bragt den her historie, men man har så efterfølgende været ude at sige om, at de har misforstået nogle af meldingerne om kong Charles' kræftsygdom, osv., og Buckingham Palace, og der var også ambassaden i den britiske ambassade i Rusland, ude at sige, kong Charles lever, alt er godt. Men det er alligevel, synes jeg, påfaldende, at vi ligesom befinder os i de her uger. Altså, der er det her med, hvad gør det, når der lige pludselig bliver stillet spørgsmålstegn ved alt? Altså, at en institution som et kongehus, hvor man er vant til det, der kommer fra dem, om lige pludselig ved man ikke, hvad der er op og ned. Hvor ødelæggende er det egentlig?
Det er derfor, det jo ikke er en god sag for det britiske kongehus, at man har været ude og pille ved det her billede her, som jo i rigtig mange andre tilfælde var det måske faret under radaren, men netop fordi Kate-sagen har kørt så meget op i en spids, så er der ikke nogen billedbyråer, som vil have siddende på sig, at de har sluppet noget igennem, som andre jo så efterfølgende kunne påvise, måske var billeder, som var blevet manipuleret. Og det er jo en diskussion, vi har brændende nu, fordi vi alle sammen inden for det sidste halvår er blevet fuldstændig chokeret over AI i fremmarsch. Kan man stole på noget som helst længere? I forhold til kong Charles-historien i russiske medier, jamen så er det jo nærliggende, uden at det er andet end gisninger, at det også kan være en form for kold krigsførelse.
Helt altså klart.
En disruption af det, at man forsøger at ryste det britiske og det vestlige samfund en lille bitte smule i fundamentet i forhold til det er jo det, som hvis det i urolige tider, så har kongehusene jo en stabiliserende faktor. Så hvis man på nogen måde kan begynde at skabe tvivl om og smede, kan man sige, i kølvandet på det britiske kongehusets mangel på troværdighed, og så tvivl om, hvorvidt kong Charles lever eller ikke, så vil man sikkert gerne det i den ophidsede internationale situation, vi er i.
Det er i hvert fald
det nærliggende at tænke, ja. I hvert fald, ikke?
Jo. Så
de ved da, hvis det er for eksempel et tilfælde, så ved de da, hvad de gør, dem der har gjort det i forhold til. Der er meget usikkerhed i Storbritannien i øjeblikket, netop fordi det britiske kongehus er så sygdomsramt, som det er. Altså, nu har vi så set, at kong Charles jo rent faktisk endnu en gang har måttet lade sig syne. Det er åbenbart sådan, man gør. Det har lavet sig syne efter det her, bare for måske, gætter vi på, at forsikre sine tro undersøgter om, at han altså er alive and kicking.
Ja.
Han modtog nogle veteraner, og sådan noget fik vi billeddokumentation for. Ikke? Men der er meget sygdom i det britiske kongehus i øjeblikket. Dels med kong Charles, der er ude af spillet, og nu også Kate, som indtil videre, i hvert fald en uges tid endnu, ikke er i arbejdstøjet.
Ja, og det er netop jo
det
springende punkt, som du siger, en uges tid endnu. I hvert fald den her melding om, at hun er tilbage efter påske, det er jo så den 2. april, at hun ifølge den melding i hvert fald er tilbage på arbejde. Ja. Så det bliver jo lidt spændende, om når den her dato, det her skæringspunkt kommer, om sagen så ligesom endelig fristes jeg til at sige, bliver dysset lidt ned.
Hvornår ser man hende igen?
Ja.
Men jeg efterhånden, så hører jeg til dem, som siger, jamen når de siger, hun kommer, og vi har jo sagt, jamen så tror jeg på det.
Ja.
Så hun vil sikkert helt udramatisk drukke op og have sit arbejde på et eller andet tidspunkt.
Ja, det satser vi på. Ja. Og så må vi jo også sige, at selvom der er mange fascinerende konspirationsteorier derude, så her i programmet kan jeg da nok tale på vores begges vegne, Jacob, at vi hører måske til dem, der ikke helt tror på den slags.
Nu er håndteringen jo, altså der er flere eksempler på, at det er dårligt håndteret, det her ikke spørgsmål. Men et eller andet sted er det, tror jeg også, det er jo en teori, man godt kan nære. Kan det også være positivt for det britiske kongehus, forstået på den måde, at det også vigtigt en gang imellem, at folk bare interesserer sig for det.
Ja.
Vi ved, at den store udfordring, det er mangel på interesse. Det er det, ungdommen siger i de meningsmålinger, der med jævn mellemrum bliver foretaget, det er, at vi er bare egentlig ikke interesseret.
Ja.
Men hvis det her Kate-gate, Kate i kaninhullet, kan få folk til at interessere sig en lille smule mere for det britiske kongehus, hvad jeg faktisk tror, det kan, så er det måske egentlig meget godt givet ud.
Jeg tror, du har ret i hvert fald i den forstand, at der er mange mennesker, altså apropos flere af mine venner i hvert fald, som aldrig har altså, brugt 5 minutter af deres liv på det britiske kongehus, og nu tror jeg, at de sidder klar til netop, når prinsesse Kate har første arbejdsdag. Ikke? Så måske er der kommet lidt godt ud af det på den måde. Nu hopper vi simpelthen helt uvant efterhånden i de her uger, videre til at tale om vores eget hjemlige danske kongehus. Der er jo simpelthen sket så meget ude i verden, altså særligt selvfølgelig i Storbritannien, Kong Harald i Norge osv. osv. Så de seneste par år har vi ikke talt så meget om det danske kongehus og vores nye kongepar. Men det synes jeg, vi skal gøre op med nu. Og ligesom tage lidt sådan en status på kongeparet her efter de første 2 måneder. Hvad ved vi? Hvad afventer vi? Og så videre. Fordi der er et par interessante ting, der faktisk er sket i løbet af de seneste uger, som vi ikke har fået vendt i podcasten, fordi der har været andre fokusområder. Og jeg synes, hvis vi starter med det økonomiske, for at starte helt på det helt tørre plan. Vi afventer jo stadig, hvordan appanagen egentlig falder ud. Det ved vi ikke endnu. Men vi ved jo, at der er blevet indstillet til, at den bliver forhøjet. Af alle mulige jo egentlig, måske umiddelbart meget logiske grunde. Altså vi får jo også lige pludselig en kronprins Christian, der måske ikke skal have nogen penge osv. Men så kom der også en lille nyhed ud her for et par uger siden, at det bliver indstillet til, at, at kongehuset ikke skal betale arveafgift. Og hvorfor er det interessant, Jacob?
Jamen, det er interessant af flere forskellige grunde. Hvis vi lige skal tage det sådan rent politisk, alt det med pengene. Det er lidt af en gavebod, kan man sige, i øjeblikket fra regeringens side. Og man kan sige, at de positive royale vinde er sådan lidt en 4-trins-raket i virkeligheden. Og det tror jeg egentlig godt, man kan tillade sig at sige, er nøje udtænkt socialdemokratisk politik. Det startede sådan set med dronningens abdikation og dagen efter statsministerens nytårstale, hvor hun... var nok også det eneste, hun havde at gøre, men den fik ikke for lidt på alle tangenter i forhold til at omfavne dronning Margrethe. Og der faldt jo de berømte ord fra Mette Frederiksen, at jeg godt nok ikke født som royalist, men dronning Margrethe har gjort mig, og så videre, ikke?
Jo. Hele hendes nytårstale blev faktisk nærmest dedikeret til dronning Margrethe, ikke?
Og hun sagde direkte i bedste sendetid, mens de fleste lyttede, at hun var gået fra at være republikaner til at være royalist.
Ja.
Så kom hele diskussionen om socialdemokratisk knaphulskløe, eller hvad vi skal kalde det, at man altså nu også gerne i Socialdemokratiet synes, at man var blevet så moderne, at republikken var længere væk end nogensinde. Det er en republik, som man egentlig inderst inde i sit partiprogram siden Staunings dage havde ønsket sig. Så nu vil man faktisk godt opgive sin hårdnakkede, måske sådan lidt efterhånden patetiske uvilje mod at tage imod ordner, når nu alle de andre kunne bryste sig den ene flotte medalje efter den anden fra de her øvrige politiske partier. Hvorfor skulle vi så ikke?
Ja.
Kunne man forstå et diskussionspunkt, som altså, der diskussionen gik højt bag på gruppeværelset, men det endte altså faktisk med, at man har besluttet sig for, at det vil man gerne nu.
Ja. Nye kongepar, blink, vi tager gerne imod ordner.
Giv os noget. Så der må jo komme en udskrivning af ordner i socialdemokratisk retning inden længe. Og så var der jo hele historien, der handlede om en form for lønforhøjelse til kongehuset, uden at Nicolai Wammen egentlig sådan rigtig kunne konkretisere, hvad det var, pengene skulle bruges til. Det er rigtigt, man kan sige, måske skal prins Christian have en appanage før tid, selvom det var varslet, han først skulle have den, når han blev 21, man ville søge om den der, så er han jo blevet kronprins i mellemtiden, så derfor skal han måske rimelig nok have et eller andet, fordi han kan ikke helt undslippe de der pligter, han før kunne slippe for. Dronning Margrethe har jo stadigvæk, skal jo stadigvæk have en eller anden for hof og sådan noget. Ikke?
Ja, hun har jo stadig faktisk dele af sit, det hof, hun havde som dronning. Ikke?
Men ellers var der sådan en rimelig vag formulering, der handlede om, at man måske kunne forestille sig, at man kunne modernisere slottene lidt og sådan noget, uden at der egentlig var nogen, der havde bedt om det. Og så kommer nu den fjerde ting her, som handler om arveafgiften. Og det er jo sådan, at de kongelige, der er 17 kongelige slotte i Danmark, og nogle af dem har kongefamilien også delvis eller helt brugsret over. Det er selvfølgelig Amalienborg, Fredensborg, Gråsten og sådan noget, som de... og Christiansborg er faktisk også et kongeligt slot, hvor man har nogle repræsentationslokaler osv. Og man kan på en eller anden måde gøre brug af for eksempel, som vi ser det var meningen... kronprinsesse Mary, daværende kronprinsesses 50-års fødselsdag, skulle være holdt på Rosenborg, og man har fejret, at Maria Konstantins sølvbrøller var det vist, på Kronborg og sådan noget. Ikke? Så man kan, ja. man kan helt eller delvist. Men så er der jo de private slotte. Og dem skal man betale arveafgift af, ligesom man skal af boet, altså det kan være kongelige biler eller sådan noget, ikke? Ligesom alle mulige andre mennesker. Og det kan jo for eksempel være en dyr affære, hvis det nu tager man for eksempel sådan et slot som Marselisborg, det er et privat slot, givet i folkegave til den daværende prins Christian, den senere kong Christian 10. Og den senere dronning Alexandrine, bygget om, jeg tror det stod færdigt i 1902. Og det, hvis det skal overgå, og det skal det faktisk følge fundatsen fra dronning Margrethe nu til den nusiddende monark, altså Frederik, så skal han faktisk af med, at der er nogen, der har regnet sig frem til en afgift på omkring 6 millioner.
Ja.
Dem skulle han sådan set nok kunne finde. Men kan man sige, at den her kongelige gavebod, så vil man altså godt betale det for ham, selvom det er hans private slot. Og det samme gælder sådan set egentlig et andet privat slot, nemlig vinslottet Château de Caix nede i Cahors, som dronning Margrethe og prins Henrik købte i 1974 til privat brug. Og henvisning, så er der selvfølgelig jagthytten i Trent, men den er ejet af en fond, så den er ikke rigtig enig i det her. Det er primært Marselisborg og Caix, det handler om. Og der siger man så i argumentationen, at det er kulturarv, og at man gerne vil sikre kulturarven gennem at betale den her afgift for de kongelige. Men det synes jeg jo egentlig lidt er en mærkelig argumentation. Det kan man godt mene. Men det er jo ellers ikke sådan, at den nuværende regering på nogen måde har tænkt sig at fratage os andre fra arveafgift.
Nej.
Og slet ikke de mennesker, som også sidder på kulturarv rundt omkring i landet, nemlig slotsejere og herregårdsejere, som jo, det ved vi jo, det er jo en kendt historie, at der er mange sørgelige historie i forbindelse med overdragelse fra den ene generation til den anden, fordi de bliver flået for at sige leve ud i afgift, så det er virkelig vanskeligt at holde sammen på godser og herregård og holde dem i en stand, som er forsvarlig i forhold til den
store
del
debat
kultur,
om Valdemars Slot for eksempel, den, og hvor dyrt
præcis,
det har så, været osv.
Det er virkelig noget, der kan sende ejere af kulturarv til tælling, det er, når der skal ske sådan et afskifte der. Ikke? Så den argumentation er sådan lidt, er lidt en finger lige i øjet på, synes jeg, på rigtig mange andre mennesker. Nu hører jeg så tilfældigvis også til dem, som ikke bryder mig specielt meget om afgiften.
Ja.
Men det er jo et privat ting, men som handler om, jeg synes, det er penge, der er beskattet i forvejen. Så hvis man...
Og nu kan man sige, at vi arbejder begge to på nogle pæne borgerlige aviser.
Ja, jeg synes hellere, at man skulle beskatte for eksempel salg af ejendom og sådan noget, det var måske rimeligere. Fordi lige præcis de penge, som der bliver beskattet i forbindelse med arveafgift, er jo nogen, som der er betalt skat af, og det er også noget, som sender virksomheder i knæ, hvis, for eksempel, når man skal overdrage dem. Ikke? Så jeg synes ikke, der er så meget positivt at sige om den. Men det er også lidt et symbolsting. Hvis man synes, at det er synd for kongehus, at de skal betale arveafgift, så har det jo også en symbolsk kraft, at man siger det, som er ude af trit med den måde, man behandler resten af befolkningen på.
Ja.
Så jeg synes, det er sådan lidt en underlig ting. Også fordi den dag, det sker sent, at vi måtte nedlægge kongehuset, eller de måtte sige, vi gider ikke mere, så kan de jo tage det hele med sig, kan man sige. Ikke? Så er det rent faktisk Marselisborg, der ejer, så ejer de Marselisborg for eksempel. Mit forslag i forbindelse med det er jo sådan set, at jeg synes egentlig, staten skulle købe Marselisborg.
Ja.
Hvis vi siger, at det er en del af kulturarven, og vi i øvrigt, for det tilbyder man jo også, skal overtage vedligeholdelsen for kongehuset på Marselisborg. Det kunne være fornuftigt nok. Det er lige blevet renoveret for 40 millioner betalt af private erhvervsledere i Østjylland og fonde. Så slipper man også for den underlige gavebutik
hvor
indflydelsesrige mennesker og fonde giver kongehuset private gaver, så slipper man for det, hvis det var statens. Ikke? Så jeg synes egentlig, der var meget ræson i at sige, jamen fint, vi anerkender Marselisborg som en vigtig del af vores fælles historie. Det er det blevet nu, gennem de sidste 100 år. Så vi køber det simpelthen af kongefamilien, og så sørger staten selvfølgelig i lighed med alle mulige andre kongelige slotte for vedligehold.
Ja, så er der rene linjer. Men så give fuld brugsret til kongefamilien.
Ligesom vi kender det fra Fredensborg, som vi kender det fra Malenborg, som vi kender det fra Gråsten for eksempel. Ikke? Så er der rene linjer, så har man ikke den der underlige sammenblanding af privatøkonomi, kongefamiliens egen økonomi og statens i forhold til vedligehold, i forhold til skatter og afgifter, i forhold til alt muligt andet. Og jeg synes, et regeringsskifte som det her var det passende tidspunkt at gøre det på.
Du har ret i, der må sidde nogle andre, der sidder på kulturarv i Danmark og tænke, hvorfor, hvad med os? Ikke?
Ja, altså... Netop fordi man bruger det som et argument, så synes jeg, det er en hån mod dem.
Ja.
Så jeg synes, på sådan, nu bruger man jo tilsyneladende, det må vi vise sig i hvilken grad, men der er jo en mulighed for i forbindelse med et regeringsskifte rent faktisk, eller et tronskifte, at rydde op i nogle ting, ting, som virker bedaget, eller som er ulogiske.
Mm.
Og her synes jeg faktisk, der var en af dem.
Ja. Ja, lige så vel som, og det skal vi ikke så meget ind i nu, for det har vi talt om, men ligesom vi jo stadig afventer, hvad skal der ske med kongelige hofleverandører, hvad skal der ske med projektionerne, vi ved, der kommer en revideret, eller er kommet faktisk en revideret gavepolitik, vi ikke har set sådan helt udmønt sig endnu. Så der er jo alt muligt op i luften, så kunne man ikke også bruge den anledning til det her. Så er der en anden lille ting, som også er gået lidt under radaren i det her program. Jeg synes, vi også lige skal vende, Jacob. Vi har skrevet lidt om det på BT.dk, men altså ikke snakket om det her. Og det er jo, at kongehuset eller kongeparret har ansat en ny rådgiver.
Mm.
Og hun hedder Heidi Krumhart Mortensen. Og hun kommer simpelthen fra Maryfonden. Så man kan jo godt regne ud, sådan, hvordan hun ligesom kender kongeparret. Hun kender jo nok dronning Mary yderst godt. Hun har været kommunikationschef i Maryfonden, og hun har også været analysechef i Maryfonden. Men hun har startet som det, der hedder rådgiver i kongeparrets sekretariat. Og så er det er ikke sådan udspecificeret, hvad hun egentlig laver, men hun er i hvert fald rådgiver. Og man kan sige... kongehuset har jo en kommunikationsafdeling, den kender vi udmærket, og både du og jeg taler jo også jævnligt med folk, der arbejder der og så videre. Men jeg studsede alligevel over det her med, at man ansætter en rådgiver, som så sidder her i det her sekretariat, og tænkte, nå, hvordan kan det være? Og så kom jeg igen til at tænke lidt på kongeord, altså kong Frederiks bog, hvor han jo også skriver om det her med, at både han og dronning Mary er meget interesseret i ledelse, hvordan man kan forvalte ting. De har også de her center for offentlig ledelse, uddannelser, har Frederik blandt andet, som jo lige er blevet omdøbt. Så de har også ligesom lagt op til, at vi skal ændre lidt på institutionen. Ikke? Vi kommer til at se, om det hele kan køre på en lidt anden måde osv. Der har også været nogle ansættelser i...
Kan være mere professionaliseret i forhold til
offentligheden? Ja, måske også. Jeg har også lyst til at sige en lille smule mere drevet, som man gør det, vil gøre det i et ministerium, faktisk. Altså lidt mere politisk. Der har også været nogle antydninger af det på de indre linjer, sådan at der er nogle af de ansættelser, man har lavet gennem årene, der har haft baggrund i det politiske. Nu ved vi også, at den nye hofchef Schönau, han har jo også en baggrund der, som også kommer til, altså er helt tæt på kongeparret. Jeg kan sige, at vi har forespurgt på et interview med Heidi Krumhart Mortensen. Det har vi ikke fået, desværre. Det kunne være sjovt at tale med hende om, hvad hun egentlig skal lave. Men hvad tænker du, at sådan en funktion skal bruges til sådan en rådgiver der?
Altså, nu var jeg jo lige inde og kigge på den gode Heidis beskrivelse af sig selv i forhold til, hvad hun har lavet altså på LinkedIn og sådan noget. Ikke? Og hun arbejder meget med sådan personlig storytelling, altså kommunikation via, at man bliver bedre til at fremstille sig selv og historien om sig selv og sælge den i offentligheden. Præsentere sig selv over for offentligheden som en fuldt og helt menneske, en hel fortælling. Og det er jo det, kan man sige, der var brug for i kongehuset. Det er jo en offentlig opgave, og hvis man nærlæser kongeord, jamen så er der også et ønske fra kongen og dronningen om at fremstå som hele mennesker, i hvert fald i en eller anden idealiseret form i forhold til offentligheden. Ikke?
Jo.
Så jeg gætter på, at hun skal hjælpe kronprinsessen med at komme ud over rampen i forhold til den, hun er, og hun skal hjælpe kongen, som kan have brug for det, i forhold til det med det kommunikative, og blive bedre til at kommunikere det. Så de får simpelthen det, som man i det politiske liv vil kalde en spindoktor.
Ja, Det er egentlig også det, jeg tænker, at hun bliver en sådan form for spindoktor, skråstreg, taleskriver, skråstreg, ja, sådan noget, ja. Ikke? Og så synes jeg jo også, altså jeg synes jo også, det er lidt interessant det her med, hvad betyder det for en institution som et kongehus, at man i højere grad vælger at gå den vej? Altså at tage de her skridt, som på en eller anden måde moderniserer organisationen, måske i forhold til, hvordan en virksomhed vil blive drevet ledelsesmæssigt, men også går lidt mere ind på den politiske bane i forhold til, hvordan man sætter sig som et hold og sådan noget.
Det skal også ses i bag, tror jeg, hvis man kigger sådan tilbage de seneste par år, så har der jo været problemer i kommunikationen, som ikke nødvendigvis har handlet om en fejlslagen strategi, men som handler om simpelthen dens udførelse, kan man sige. Ikke? At kongeparret har ikke været så gode til i pressede situationer at turnere kriser.
Ja.
Og det er jo en ny situation for kongehuset, fordi man ikke har været vant til den form for kritik før. Man har ligesom, det er min opfattelse i hvert fald, befundet sig sådan lidt i et vadested i forhold til en sådan gammel politik om, at man kunne lukke ørerne for den, fordi man var højt hævet over den, og det i øvrigt var der ikke meget kritik, til at man nu skal være bedre til at parere den, som jo også hænger sammen med, at med den strategi, der er valgt, hvor man bevæger sig lidt mere ind i samfundets brandpunkter, altså, ja. Fordi man jo har det som strategi at identificere de ting, som interesserer folk, de mærkesager, som man vælger, skal være nogen, som på en eller anden måde har vores bevågenhed, for eksempel klimaspørgsmål, og der kan jo godt opstå diskussioner i forbindelse med det. Det er i hvert fald mere usikkert end en gammeldags traditionel kongelig rolle, mere tilbagetrukket rolle. Så skal man også i langt højere grad være rustet til at kunne parere de shitstorme eller diskussioner, som måtte opstå i kølvandet på det. Ikke? Så jeg har hele tiden tænkt, at det var naturligt, at man også i kongelig sammenhæng oprustede simpelthen hele den der kommunikative del af foretagendet.
Ja, jeg tænker nemlig også, at det giver rigtig god mening, altså også når man ser på, at vi får et kongepar, og de har virkelig italesat, at det bliver et kongepar, der kommer til at arbejde begge to meget. De er meget yngre end dronning Margrethe var, man må formode, de kommer til at være meget aktive, skal ud til en masse ting. At man opruster lidt på den der front, det giver mening, men det er også lidt interessant, at man, nu ved jeg godt, at det er måske ikke noget, de selv har blæst ud som en kæmpe nyhed, det er lidt mere sådan noget, så har vi skrevet om det, og nu taler vi om det her. Men det der med, at man også, at der er et eller andet mentalt i, at man ved, at de har en rådgiver, synes jeg. Jeg ved jo godt, at de har en kommunikationsafdeling. Yeah. Men det der med, at man også måske skal passe på, at et kongehus, som skal være noget, noget, der trækker de store linjer, det skal jo ikke være nogen, der bliver rådgivet på samme måde som en politiker, eller vi skulle helst ikke tænke om dem på den måde. Det tænker jeg godt kan blive lidt spændende at se, hvad det følger med. Altså, hvad der følger med det.
Det skal jo også, og det vi skal kunne mærke de kongelige.
Ja.
Lad os håbe, at Heidi, undskyld, hvad hedder hun til efternavn? Du må lige hjælpe mig.
Krumhardt Mortensen.
Heidi Krumhardt Mortensen. Vi må håbe, at hun netop kan hjælpe kong Frederik og dronning Mary til at blive mere autentiske, i stedet for, at det går den modsatte vej. For du har fuldstændig ret, at det, der jo for eksempel har været styrken for dronning Margrethe, som naturlig har en naturlig autoritet også i mediesammenhæng. Det er jo lige præcis, at man har kunne mærke hende.
Ja.
At man har følt, at det her kom så ufiltreret, som det nu kan komme, fordi dronning Margrethe selvfølgelig i sin egen kongelige hjerne har foretaget en selektion af de ord, der kommer ud af hendes mund. Ja. Det har hun været meget dygtig til. Men vi har kunne mærke hende, ikke, som en personlighed. Det må ikke ende der, hvor kong Frederik og dronning Mary føles som nogle glatte apparatniks, som siger alt det rigtige og aldrig noget, der er interessant, hvor vi ikke kan mærke dem og mærke deres personlighed. Man må ikke file alt for mange kanter af dem, så de bliver perfekte og ligegyldige.
Nej.
Og det har du ret i, at den nærhed, som vi er vant til at have til vores kongelige, den må ikke gå fløjten. Og det er der jo selvfølgelig en vis risiko for. Der kan man jo kigge på det politiske liv, hvor vi jo oplever politikere, hvor vi meget tit kan føle, at her er det der en spindoktor, der taler ud af munden på dem. Ikke?
Præcis.
Jeg siger, at det er det rigtige. Det som er så rigtigt, at vi tænker, at så er der nok noget andet bag.
Præcis. Og der tror jeg jo, altså der skal man langt ud, før at kongehus overhovedet kunne ende i samme subedas, til at sige, som politikerne i forhold til politikerled og så videre. Men det er i hvert fald en interessant lille drejning, synes jeg, som bliver, som bliver ret spændende at følge de kommende år, og som der bliver bygget mere på i forhold til, hvordan kongeparret vil drive deres hof og organisation.
Jeg håber, at det kan få kongeparret til at hvile i sig selv og fremkalde alt det bedste i dem.
Ja.
Jeg er optimist.
Det er jeg også. Og apropos det med altså sammenkobling mellem politikere og kongelige, så var der faktisk en statsrådsmiddag, som det hedder, i mandags, som er sådan en meget traditionel ting, at man plejer at sige, at en gang i en regerings levetid, så skal de til en statsrådsmiddag hos den siddende regent. Og det er jo så nu kong Frederik. Og sidst, der blev holdt en lignende middag, var det dronning Margrethe, der holdt den på Fredensborg Slot i 2021. Men nu var det altså regeringen, der skulle til hof hos kong Frederik og dronning Mary. Og meget sjov lille detalje er jo, at man i sidste øjeblik, en uge inden, tror jeg det var, ændrede man lige pludselig stedet. Man ændrede simpelthen palæ, at middagen skulle holdes privat hjemme hos, eller ja, nu siger jeg privat, men i Frederik den 8.'s palæ, som jo er kong Frederik og dronning Marys palæ. Og vi har også set de her billeder af, at de bliver modtaget i repræsentationslokalet, tror jeg det hedder, hvor vi også har set nogle andre billeder fra den seneste tid. Nu er vi jo lidt inde i det spekulative, Jakob, men skal vi lægge noget i, at man lige laver det twist og siger, ej, vi inviterer lige hjem helt i vores, i går som en private gemakker?
Det synes jeg godt, man kan. Nu ved vi jo ikke, om det er, fordi der er gået en radiator over i Christian 7's palæ, som jeg går ud fra, der man skulle
det er
være.
Det er nok derfor.
Vi ved ikke noget. Normalt er det jo den meget smukke rokokosal derovre, som er vanvittigt smuk, fordi den er guld og hvidt, og når så man tænder de levende lys, jamen, så står det hele og glinser. Ikke? Lille, men hyggeligt og meget, meget smukt. Men der er da helt klart en idé i at gøre det en lille smule mere informelt. Kom hjem til os, så er der råbrødsmadder og rødbeder på kanten af køkkenbordet. Det er da en måde at sige, nu er det altså os. Vi er mere moderne, vi gør det på en anden måde. I stedet for at sætte sig i den stive rokokoramme, så gør man det i et lidt mere smart, ungdommelig, hjemlige omgivelse hjemme hos sig selv. Ikke?
Ja.
Vi ved ingenting om det, men når nu det er sådan, det er blevet, så kan man da sige, at den sideeffekt har det da i hvert fald.
Ja. Jamen, det er rigtigt nok. Ja, vi var ude at dække den her statsrådsmiddag, hvor jeg ved, at det var lidt overraskende for de medier, der var ude at dække det, at det gik meget stærkt. Altså, politikerne skulle meget hurtigt ind til den middag. Så der var ikke så meget sådan taffel-lignende situation over det, hvor man jo som regel har god tid. Det var også meget koldt, skal
vi
sige.
Der var ingen, der stod og viste deres kjoler frem.
Nej, en lille smule ærgerligt, synes jeg jo, men jeg ved ikke, om du har set dem. Det florerer lidt på internettet nu, den her video af Mette Frederiksen, som bliver kørt op til palæet, og så bliver døren åbnet for hende, som den jo bliver, når man skal til bal på slottet. Men hun er altså ikke klar til at komme ud, så hun hiver døren til sig igen og lukker den igen. Det er meget sjovt. Det kan man jo lige finde inde på internettet, hvis man er til sådan noget. Men det er i hvert fald, det er jo sådan nogle små detaljer og tegn og sådan noget, man jo kigger efter i de her tider, hvor vi stadig sådan venter på nogle af de der helt store, nu siger udspil for at blive det politiske lingo, ikke? Ja. Men det er meget sjovt.
Så vi ved, der er en masse formentlig ændringer på vej. Man har jo lavet den der gavepolitik, som ikke skal dvæle for meget med. Spørgsmålet er, hvor meget nyt der er i den. Jeg mener jo, den ikke den kan bruges til ret meget. Men det har man, mest af har det været en symbolsk anerkendelse af, at der kan være en diskussion om gavepolitikken, så er vi der kommet et skridt. Men i øjeblikket venter vi og holder vejret og ser, der er jo blevet varslet moderniseringer.
Ja.
Der er blevet varslet en væsentlig anderledes måde at gøre det på, men man er jo ikke, man har været ude og gjort det ligesom og passet sit arbejde. Men de der store væsentlige ændringer kender vi ikke omfanget af endnu. Og så er der sådan lidt stilhed før storm på alle måder, fordi det jo bliver en meget, meget travl sommer, der handler om at komme ud og vise sig frem.
Det må man sige, med mange rejser.
Både herhjemme og ude.
Ja. Ja, der er statsbesøg i Sverige, statsbesøg i Norge, besøg både i Grønland og på Færøerne. og så bliver der, skal der tages en tur med, med kongeskibet.
Ja.
Så der bliver travlt.
Og det, i øjeblikket holder man lidt lav profil, og det tror jeg egentlig er meget fornuftigt, efter at man jo har haft et voldsomt fokus i forbindelse med tronskiftet. Man havde en voldsom nyhedsstrøm i forhold til visse ændringer, som var naturlige i forbindelse med det tronskifte, og nu virker det som om, at nu har man lige brug for at trække vejret lidt og give danskerne en lille smule pause, også fra det kongelige stof.
Så man ikke bliver for fedt op, simpelthen.
Ja, det tror jeg også, at en del af overvejelserne, at man skal heller ikke være til stede altid og hele tiden.
Og jeg tænker da også,
skal man også bare passe sit arbejde.
Altså på enhver anden arbejdsplads, hvis man får ny chef, og organisationen bliver lavet om og sådan noget, så har alle jo brug for lige at finde ud af, hvordan gør vi lige her, og sådan noget, og så kan man...
Der foregår nok en masse også på de indre linjer i forhold til, at der er en organisation, som skal køre på en anden måde, og som skal med nogle forandringer, med nogle nye mennesker i nogle nye stillinger.
Det er jo det, det er jo det. Og så den sidste lille ting, vi lige skal vende, det er jo, at selvom der ikke sker så forbandet meget, så sker der dog alligevel det faktisk i dag, inden særlig længe, at så åbner der en helt ny udstilling, en Kong Frederik-udstilling på Amalienborg-museet. Og det er jo også meget sjovt i forhold til det her med, at nogle gange så har vi snakket om den her balance mellem, hvor meget vil de lukke i, hvor meget vil de dele ud, at det bliver styret fra egen hånd, måske i højere grad. Og den her udstilling, nu har vi jo ikke set den endnu, jeg har ikke set den endnu, men vi ved i hvert fald, at der kommer til at være ret mange personlige elementer i den. Blandt andet har kongehuset selv løftet sløret for, at Kong Frederiks studenterhue bliver udstillet, som jo er en ret privat ting på en eller anden måde, fordi den bliver udstillet, har jeg lyst til at sige, liggende også på hovedet, som man kan se inde i studenterhuen. Og der ved jeg da ikke med dig, Jacob, men altså i min studenterhue, der var i hvert fald både ølpletter og der var klippet alle mulige hakker, og der var ikke opkast, og der var alle mulige hilsner, og altså alt muligt, ikke? Altså der er vi derinde i en privat sfære, og man ved også, der blev udstillet ting fra hans frømandstid, og det er sådan en udstilling, hvor man skal kunne komme lidt tættere på, hvem er den nye Kong Frederik.
Ja, fordi det er jo, for nu sige det lige ud, jeg har set udstillingen, og jeg må ikke sige så meget før kl. 3, det er klausuleret. Jeg er allerede kommet til at dumme mig en gang, fordi jeg kom til at offentliggøre en nyhed, som ikke skulle have været offentliggjort.
Jacob, dog.
Ja. Shame on me. Der røg det ridderkors.
Ja.
Det er jo Kongernes Samling, der laver udstillinger. Hvad er Kongernes Samling? Jamen, det er jo en paraplyorganisation, kan man sige, som dækker over Amalienborg Museet, Rosenborg og Koldinghus. Altså de steder, som så er kongelige udstillingssteder, som så laver udstillinger i forbindelse med kongefamiliens mange hundrede år i Danmark. Og det her er så en udstilling, som sådan set skildrer kong Frederik den 10. fra vugge, og ikke til grav, men til det øjeblik, han bliver udråbt til konge. Og er historien, hans personlige historie om, hvordan gik han fra at være et barn født, helt almindelig dreng, født i nogle ekstraordinære omstændigheder, som i begyndelsen måske var en smule modvillig i forhold til sin gerning, men altså som via blandt andet at blive styrket gennem idræt og udholdenhed og frømandskorps og alt det der, og at møde den rigtige kvinde og finde sig selv, når frem til at omfavne den opgave, da han stod der på balkonen. Ikke? Det er ligesom historien og progressionen gennem de sale, man kommer igennem, og det er gjort med en masse plancher, og så... Og det er en meget selvfølgelig historie, kan du sige, fordi det kan jo ikke andet i forhold til, at når det er i kongens eget hus, det er på Amalienborg Museet, det ovenikøbet i de lokaler, han selv beboede, før han fik det nye palæ med kronprinsessen, og det blev istandsat til dem, så kan det jo ikke blive andet end en meget selvfølgelig historie, som også er sanktioneret fra oven. Altså, det er en hyldest til kongen.
Det er klart.
Det er ikke en kritisk udstilling, hvor man går ind i detaljer i forhold til, hvad man kunne, eller på nogen måde.
Nej.
Det er en hyldestudstilling for dem, som elsker det danske kongehus og elsker kong Frederik. Men når det så er sagt, så er der jo hvorfor lave en udstilling? Jamen, det er jo, hvad er det, man kan særligt med det? Det er jo ved personlige genstande, og der er den nemlig rigtig sjov. Nu skal jeg ikke nævne, hvad der ellers er udstillet, men der er mange...
Der er nogle sjove ting.
Der er nogle sjove ting og nogle meget private ting, som faktisk så viser os ved siden af alle de plancher om den officielle konge og alt hvad, det, vi kender i forvejen. Og han, så er der de der små kig til hans egen personlighed, som er sjove alene, fordi at, man har... man som museumsfolk har insisteret på, simpelthen får fat i nogle meget symbolske og sigende detaljer. Det er jo det, de få, relativt få udstillingsgenstande, man kan have på sådan en udstilling, skal jo have en symbolkraft, ikke? Skal have en værdi, som siger noget andet og mere om udstillingens hovedgenstand, nemlig Kong Frederik, end hvis det bare havde været en kaffekander på gummistøvler tilfældigt udvalgt. Ikke? Og det har, man har fundet nogle sjove ting, vil jeg sige, også nogle centrale ting i nogle fortællinger, som vi alle sammen kan huske. Og der er det lidt sjovt, at det er godt tænkt, og det er godt set, så man også via den der meget officielle fortælling på plancherne, faktisk på visse måder får vist et kig til en person, til mennesket Frederik, og ikke bare monarken.
Jeg vil i hvert fald glæde mig til at se den. Jeg synes, det lyder ret interessant. Og jeg kan jo sige, at herfra har vi vores kongehusreporter Silla Bakkalus over at dække åbningen faktisk af udstillingen lige nu. Og apropos det, så slutter vi lige dagens udsendelse med det, jeg kalder lidt personalia nyt her fra programmet. Ja, og det er simpelthen den meget trofaste lytter, som måske følger mig på diverse sociale medier, vil nok allerede vide det, men der er også en masse af jer, der helt sikkert jo ikke ved det, men jeg går på barsel inden særlig længe, om et par uger. Og det betyder selvfølgelig, at det her program skal jo fortsætte. Så jeg har allieret mig netop med Silla Bakkalus, vores kongehusreporter her på BT, som jo så er i marken as we speak for at dække den her nye udstilling. Og hun bliver simpelthen ny vært på kongehuset bag kulissen, mens jeg er på barsel.
Tronfølgen er sikret.
Tronfølgen er selvfølgelig sikret på dette program. Sådan må og skal det være. Jeg ville jo gerne lige have haft Silla med, sådan så at... jeg har lyst til at sige, at jeg lige kunne hilse på hende, men det skal vi nok finde ud af i næste uge, tænker jeg. Nu er hun jo travlt optaget med kongelige pligter derude. Men Silla kommer til at sende første gang efter påske. Den 4. april bliver hendes første program, og så håber jeg, at I derude vil tage rigtig, rigtig godt imod hende. Og jeg er sikker på, at Silla også godt kan lokke dig, Jacob, til at være med i programmet i ny og næ fortsat.
Absolut.
Jeg håber, at lytterne er så heldige. Så tag godt imod Silla. Hun bliver rigtig god. Og som sagt betyder det altså, at jeg sender min sidste udsendelse i næste uge. Så der håber jeg jo selvfølgelig, at I vil lytte med. Det håber jeg, I vil, uanset hvad faktisk. Men det bliver da lidt specielt for mig, må jeg sige. Jeg kommer til at savne den her podcast meget. Men det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det. Der er lige noget andet, der lige skal passes i en periode. Så sådan er det. Og med den lille personlige nyhed, så er vi ved at være nået vejs ende i denne udsendelse. Jakob, det betyder faktisk også, at vi to har sendt vores, i lang tid i hvert fald, sidste program sammen.
Ja, i hvert fald de næste 9 måneder,
ja,
og sådan noget, ikke?
Det er helt underligt, synes jeg, men det har jo været en fornøjelse.
Ja, kom
det
snart igen.
Ja, og jeg vender stærkt tilbage, det lover jeg. Det er i hvert fald min plan, så det kan jeg love. Så sidste program næste uge, i hvert fald forløbig. Mange tak til dig, Jakob Steen Olsen. En fornøjelse som altid. Og også tak til Alex Brønbjerg i kulissen, som jo er fast producer på programmet. Og selvfølgelig tak til jer derude. Vi lyttes ved igen i næste uge.